Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Python for Data Analysis ni Wes McKinney ay isang praktikal na gabay sa paggamit ng Python para sa paghawak ng datos. Ito ay aklat sa teknikal na pag-aaral at data wrangling, hindi isang malawak na pagpapaliwanag ng estadistika, machine learning, o mga teorya ng pananaliksik. Ang layunin nito ay turuan ang mambabasa kung paano kumuha, ayusin, linisin, baguhin, suriin at ibuod ang mga dataset gamit ang Pandas, NumPy at Jupyter. Mahalaga ang pinagmulan ng aklat dahil si McKinney ang lumikha ng Pandas, kaya malinaw na nakatuon ang paliwanag sa aktual na daloy ng trabaho sa structured data. Ang ikatlong edisyon ay nakahanay sa Python 3, 10 at Pandas 1. Fourth A, mula sa pundasyon ng Python at paggamit ng notebook, umuusad ito sa arrays, data frame, pagload ng mga file, paglilinis ng kulang o maling halaga, pagsasama ng mga talahanayan, pagbuo ng buod, at pagsusuri ng time series. Ang diin ay nasa paulit-ulit at praktikal na proseso ng pag-convert ng magulong hilaw na datos tungo sa impormasyong handang suriin. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Jupyter at IPython bilang kapaligiran para sa masusing paggalugad ng datos. Itinuturing ng aklat ang Jupyter Notebooks at IPython Shell bilang mahalagang bahagi ng trabaho, hindi lamang bilang lugar na pagsusulatan ng code. Sa pagsusuri ng datos, karaniwang hindi tuwid ang proseso. Maaring magbukas ang analyst ng isang CSV file, tumingin sa ilang hanay, makatuklas ng maling uri ng halaga. Magpatakbo ng maliit na pagsubok at saka baguhin ang paraan ng paglilinis. Ang notebook ay angkop sa ganitong paikot na daloy dahil napagsasama nito ang code, resulta, tala at graph sa iisang dokumento. Ang IPython naman ay nagbibigay ng interaktibong paraan upang mabilis na subukan ang mga expression at siasati ng mga objects sa Python. Ipinaliliwanag din ng aklat ang mga pundasyon ng wika, mga built-in na data structure, function, file handling at control sa daloy ng programa. Mahalaga ito dahil ang Pandas ay hindi hiwalay na mundo mula sa Python. Halimbawa, ang pagproseso ng mga column ay madalas na nangangailangan ng pag-unawa sa string, dictionary, list, function, at kondisyon. Hindi sapat na kabisaduhin ang mga command ng library kung hindi malinaw kung paano gumagana ang mga halaga at object sa ilalim nito. Sa ganitong balangkas, ang notebook ay nagiging talaan ng proseso ng pagsusuri, habang ang Python Basics ay nagbibigay ng kakayahang mag-automatize ng mga paulit-ulit na gawain. Kaya ang aklat ay nakatuon sa isang praktikal na gawi, ang pagsubok, pagtingin sa resulta, pagwawasto, at malinaw na pagdodokumento ng bawat hakbang. Ikalawa, NumPy arrays at vectorized computation para sa mabilis na numerical na operasyon bago lubusang pumasok sa Pandas. Inilalatag ng aklat ang NumPy bilang pundasyon para sa numerical na pagproseso sa Python. Ang pangunahing ideya nito ay ang daray o array na maaring may isa o higit pang dimensyon. Naiba ito sa karaniwang Python list dahil dinisenyo ito para sa mahusay na paghawak ng malalaking koleksyon ng magkakaparehong uri ng numerical na datos. Ang mahalagang konsepto rito ay vectorized computation. Sa halip na umikot sa bawat numero gamit ang isang loop, maaring magsagawa ng operasyon sa buong array nang sabay sa mas malinaw at kadalasang mas mabilis na paraan. Halimbawa, ang pagdaragdag, paghahambing, pagkuha ng average o pagbabago ng sukat ng datos ay naipapahayag bilang operasyon sa array. Tinuturo rin ang indexing, slicing, boolean filtering, sorting, random sampling at broadcasting. Ang mga ito ay mahalaga sa aktual na pagsusuri dahil ang paghahanap ng mga obserbasyong may partikular na kondisyon ay karaniwang mas ligtas at mas madaling basahin kapag nakabatay sa array operations kaysa sa mahahabang manual na loop. Hindi layunin ng bahagi ng NumPy na gawing kursong matematika ang aklat. Sa halip, ipinakikita nito kung bakit ang mga numerical na operasyon sa Python ay kailangang umasa sa maayos na representasyon ng datos. Kapag naunawaan ang arrays at vectorization, mas madaling maintindihan kung bakit mabilis at kapakipakinabang ang maraming operasyon ng Pandas, lalo na sa pag-filter, pag-transform, at pagbuo ng mga bagong column. Ikatlo, Pandas series at data frame bilang modelo ng nakaayos na impormasyon. Ang sentro ng aklat ay Pandas, lalo na ang series at data frame. Ang series ay isang may label na isang dimensyong koleksyon, samantalang ang data frame ay isang talahanayan na may mga row at column. Ang simpleng paglalarawang ito ay mahalaga dahil maraming totoong dataset ang kahawig ng spreadsheet, ulat mula sa database, talaan ng transaksyon o CSV file. Gayunman, ipinakikita ng aklat na ang data frame ay higit pa sa spreadsheet. Mayroon itong index, mga pangalan ng column, uri ng datos, at mga operasyon para sa pagpili, pag-align, at pagbabago ng mga halaga. Ang labels ay may practical na silbi. Sa alip na umasa lamang sa posisyon ng isang row o column, maaring tukuyin ng analyst ang datos batay sa makahulugang pangalan. Nakababawas ito sa pagkakamali, lalo na kapag maraming column o kailangang pagsamahin ang magkakaibang talahanayan. Tinatalakay rin ang descriptive statistics upang mabilis na makita ang bilang, average, distribution, at mga nawawalang halaga. Ngunit hindi ipinapalagay ng aklat na ang mga buod na ito ay automatikong katumbas ng wastong konklusyon. Ang mga ito ay unang hakbang upang siyasatin ang kalidad at anyo ng datos. Ang lakas ng panda sa aklat ay nakikita sa pagkakaugnay ng mga gawain mula sa pag-import ng file, pagtingin sa nilalaman, pagpili ng records, hanggang sa paglikha ng mga bagong variable. Dahil dito, natututuhan ng mambabasa na tratuhin ang dataset bilang isang structured object na maaring suriin at baguhin ng sistematiko, hindi bilang simpleng listahan ng mga cell. Ika-apat, paglilinis, pagsasama at paghubog ng datos bago gumawa ng konklusyon. Malaking bahagi ng Python for data analysis ang data preparation dahil sa totoong trabaho. Bihirang dumating ang datos na agad handang suriin. Maaring may nawawalang halaga, dobling record, maling pagbaybay, hindi pare-parehong format ng petsa o column na maling nabasa bilang text sa halip na numero. Ipinakikita ng aklat ang mga paraan sa pandas upang tukuyin, alisin, palitan o punan ang mga kulang na halaga. Tinatalakay rin ito ang pag-filter ng mga outlier at pag-transform ng mga value kung kailangan para sa pagsusuri. Mahalaga ang ganitong pag-iingat dahil ang isang graph o average ay maaring magmukhang kapani-paniwala kahit nakabatay sa sirang input. Kasama rin ang pag-load at pag-save ng datos sa mga format tulad ng delimited text, JSON, HTML at mga source na kaugnay ng database o web. Ang susunod na kritikal na kakayahan ay pag-merge, pag-concatenate at pag-reshape. Sa maraming organisasyon, hiwalay ang tala ng customer, produkto, petsa at transaksyon. Hindi magiging kapaki-pakinabang ang mga ito hangga't hindi maayos na napagdurugtong sa tamang susi. Ang shaping naman ay nagpapalit ng ayos ng talahanayan upang bumagay sa tanong o paraan ng pag-uulat. Ang diin ng aklat ay hindi sa iisang magic command. Ang mahalagang aral ay suriin ang istruktura ng source data, unawain ang ibig sabihin ng bawat field at patunayan na tama ang resulta pagkatapos ng bawat pagbabago. Ito ang nagiging depensa laban sa tahimik ngunit seryosong error sa analysis pipeline. Panghuli, group by, visualization at time series para sa pagkuha ng mga pattern sa datos. Pagkatapos maayos ang datos, inililipat ng aklat ang pansin sa pagbuo ng mga buod at paghahanap ng pattern. Isa sa pinakamahalagang kasangkapan dito ang Pandas Group by Facility. Hinahati nito ang mga record ayon sa isang kategorya tulad ng rehiyon, uri ng produkto, taon o antas ng kita bago kalkulahin ang bilang kabuuan, average, o iba pang sukatan para sa bawat grupo. Mahalaga ito dahil ang pangkalahatang average ay kadalasang nagtatago ng mahahalagang pagkakaiba. Halimbawa, ang kabuuang benta ay maaaring tumaas, ngunit maaaring isang rehiyon lamang ang dahilan ng pagtaas. Sa pamamagitan ng grouping at aggregation, mas nasusuri ang komposisyon ng resulta. Tinutukoy rin ng aklat ang matpatlit para sa mga impormatibong visualisasyon. Ang papel ng graph dito ay hindi palamuti. Ginagamit ito upang makita ang trend, paghahambing, distribusyon, o hindi pangkaraniwang halaga na mahirap mapansin sa hilaw na table. Ang saklaw ng visualisasyon ay praktikal, ngunit hindi ito ang pinakamasaklaw na bahagi ng aklat. Ang isang natatanging paksa ay time series, kabilang ang regular at irregular na datos na may petsa o oras. Ang ganitong datos ay nangangailangan ng maingat na paghawak sa index ng oras, pag-resample sa ibang pagitan at pagtingin sa pagbabago sa paglipas ng panahon. Kapaki-pakinabang ito sa mga tala ng pananalapi, ekonomiya, web activity at iba pang sunod-sunod na obserbasyon. Pinagsasama ng bahaging ito ang pagbuo ng buod, visual na pagsusuri at tamang pagtrato sa dimensyon ng oras bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakamainam para sa mga analyst na bago sa Python, mga Python programmer na nais pumasok sa data science, at mga mag-aaral o profesional na kailangang humawak ng structured data sa mas maayos na paraan. Angkop din ito sa mga gumagawa ng ulat mula sa CSV, spreadsheet, database export, o mga record na may petsa at oras. Hindi nito papalitan ang isang aklat sa estadistika, eksperimentasyon, machine learning o pagbuo ng business strategy. Sa halip, pinatitibay nito ang bahaging madalas na nauuna sa lahat ng iyon, ang maaasahang paghahanda at pagsusuri ng datos. Practical ang pakinabang dahil ang mambabasa ay natututong mag-load ng file, magsiyasat ng kalidad ng data, maglinis ng problema, mag-merge ng mga table, gumawa ng group summaries, at magproseso ng time series sa isang magkakaugnay na workflow. Ang kaibahan nito sa maraming pangkalahatang aklat sa data science ay ang malinaw nitong pagtuon sa data wrangling. Hindi nito hinahabol sa klawin ang bawat bahagi ng modernong data science stack. Mas malalim ang pagtalakay nito sa pandas at sa mga gawaing talagang ginagamit bago maging kapani-paniwala ang isang analysis. Mahalaga rin na ang may akda ay si Wes McKinney, ang lumikha ng pandas, kaya ang estruktura at kakayahan ng library ay naipapaliwanag mula sa praktikal na pananaw ng disenyo at paggamit. May mga aklat na mas malawak sa machine learning o visualisasyon, ngunit namumukod ito bilang masinsin at hands-on na sanggunian para sa pagproseso ng tabular data sa Python. Para sa mambabasang handang magsanay gamit ang mga halimbawa at notebook, nagbibigay ito ng matibay na pundasyon para sa mas maingat, mauulit at mas malinaw na pagsusuri ng datos. Kung gusto mong sumuporta Wes McKinney, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.